mums ir regulāri tādi gadskārti tirdziņi pavasarī, vasarā, ziemassvētkos un arī rudenī tagad. Un tad vienmēr tam klāt mēs arī izpārdodam daļu no saviem augiem vai augu stādiem. Šoreiz vienkārši tas ir tā vērienīgāk un tieši uz telpaugiem. Bez tādiem jau pazīstamiem augiem kā papardas, līdakas, tur mājas svētības var iegādāties arī daudz eksotiskāks augs, tur palmas, kafijas kokus, piemēram, sīdijas ar ļoti garšīgiem auglīšiem un daudz citus. Un ar tādu pilnīgu piedāvāto augu sarakstu var iepazīties Latvijas universitātes botāniskā dārza mājaslapā.